havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 18-avgust, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Test natijalari 18-avgustda chiqishi taxmin qilinmoqda. Qozog'istonda fohishalik qilgan o'zbekistonliklar hibsga olindi. Rubl kursi pastlashda davom etmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga kirish uchun topshirilgan test sinovlari natijalari 18-avgust kuni e'lon qilinishi mumkin. Avvalroq Davlat test markazi mas'ullari natijalar 16-avgust yakshanba kuni chiqishi haqida ma'lumot bergan edi. Test javoblarining nima sababdan kechikayotgani haqida hozircha rasmiy izoh berilmagan. O'zbekiston internet foydalanuvchilari orasidagi taniqli blogger Xushnud Xudoyberdiyev norasmiy ma'lumotlarga tayangan holda natijalarning 18-avgustda chiqishi ehtimoli yuqori ekani haqida yozdi. Abituriyentlar o'z natijalarini SMS xizmat orqali 5151 raqamiga javob varaqasi raqamini yozib, qancha ball to'plaganligi haqidagi javobni olishlari mumkin. Bu yili 600 mingdan ziyod abituriyent 57 mingdan ko'proq talabalik o'rni uchun da'vogarlik qilmoqda. Qozog'iston politsiyasi Olmaota shahrida fohishalik bilan shug'ullanib kelgan 9 nafar o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi. Bu haqda 17-avgust kuni Today KZ nashri shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Olmaotadagi mehmonxonalarda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida intim xizmatlar ko'rsatib kelgan 48 nafar ayol hibsga olingan. Dastlabki tergov natijasida ularning 9 nafari O'zbekistondan ekani aniqlangan, deyiladi politsiya ma'lumotida. Hibsga olinganlarga nisbatan tegishli ma'muriy choralar ko'rilgani aytilmoqda. Qirg'izistonning O'sh viloyati sudi 17-avgust kuni O'sh shahri sobiq hokimi Melis Mirzaahmatovga nisbatan shahar sudi tarafdan chiqarilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Shahar sudi 22-iyulda sobiq hokimni 7 yilga ozodlikdan mahrum etib, unga tegishli mulkini musodara qilish haqida sirtdan hukm chiqargan edi. Mirzaahmatov hokimlik paytida Estakada ko'prigining qurilishi uchun ajratilgan 20 million so'mni o'zlashtirganlikda ayblanadi. Uning tarafdorlari sud hukmining qonuniyligini tekshirishni so'rab konstitutsiyaviy palataga murojaat qilishgan. Melis Mirzaahmatov 2010-yilgi millatlararo nizo paytida O'sh shahri meri lavozimida ishlagan. U aynanda Qirg'iziston adliyasidan qochib yurgani aytiladi. Suriya hukumati havo kuchlarining Duma shahrida amalga oshirgan hujumi natijasida halok bo'lganlarning soni 100 dan oshdi. Voqeadan 17-avgust kuni BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Valeriy Amos xavotir bildirib, Suriyadagi tinch aholini himoya qilishga chaqirdi. Prezident Bashar Asadning havo kuchlari tarafdan yakshanba kuni Damashq yaqinidagi havo Duma shahrida uyushtirilgan zarbalar mamlakatda 4 yildan beri davom etayotgan fuqaroviy urushdagi eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Rossiyalik ekan taxmin qilinayotgan hakerlar guruhi AQSh federal soliq xizmati serverlaridan 334 ming amerikalikka tegishli maxfiy ma'lumotni o'g'irlagan. Soliq xizmati vakillarining 17-avgust kuni bildirishicha, hakerlar oylar davomida 100 minglab amerikalikka tegishli fayllarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan. Hujumchilar amerikaliklarga qaytarilishi kerak bo'lgan soliq to'lovlariga egalik qilmoqchi bo'lgani taxmin qilinmoqda. Idora ma'lumotlari o'g'irlangan amerikaliklarni bu haqda ogohlantirib, ularga kredit tarixini muntazam kuzatib borish imkoniyatini yaratgan. AQSh federal xizmatining serverlari hacker hujumiga uchragani haqida ilk bor may oyida aytilgan edi. Rubl kursi dushanba kungi Moskva birjasidagi savdolarda fevral oyidan beri kuzatilgan eng past ko'rsatkichni yangiladi. Birjaning ochilishidayoq rubl dollarga nisbatan 45 tiyinga arzonlab, 1 dollar qiymati 65.44 rublga teng bo'ldi. Yevro ham yuqorilab 72.39 rublni sotildi. 1 dollar 65 rubl nisbati so'nggi bor 2015-yilning 13-fevralda qayd etilgan edi. Tahlilchilar rubl qadrining pastlayotganini jahon bozoridagi neftning arzonlab ketayotgani bilan izohlamoqda. Rubl qadrining keskin pasayishi iyul oyining 2-yarimida boshlandi. 20-iyuldan beri Rossiya valyutasi dollar va yevroga nisbatan 20% qadrini yo'qotgan. Aziz Hinos, siz Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning eng muhim yangiligi va uning tafsilotlari: Farg'ona vodiysida milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, militsiyadan iborat o'nlab guruhlar to'pponcha va granata bilan qurollangan jangari ayollarni ushlash maxsus amaliyotini o'tkazmoqda. Beliga shahidlik kamari bog'lagani aytilayotgan ikki ayol Rishtonda, Farg'ona viloyati, ikki xonadonga bostirib kirgan. Huquq tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, hozirda Rishton tumani qurollangan xavfsizlik kuchlari tomonidan o'rab olingan. Vodiyga kirish postlarining barchasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni qurollangan noma'lum ayollar dastlab Rishton tumani Qalay qishlog'ida yashovchi O. Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan. Manbaga ko'ra, Alimovaning baqir chaqiridan so'ng qurolli ayollar qochib ketgan. Shu kuni birozdan keyin qurollangan ikki ayol Rishton tumani Oqyer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi D. O'rinboyeva xonadoniga ham bostirib kirgan. Huquq tartibot idoralarining ma'lum qilishicha, qurollangan ayollar O'rinboyevaga to'pponcha o'qtalib o'ldirish tahdidi ostida pul talab qilgan va uyidagi ikkita sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tarqatilgan qidiruv e'lonida ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshashi yoziladi. E'londa ayollarning fotoroboti ham berilgan. Qidiruv e'lonida ikkala ayolning belida shahidlik belbog'i borligi aytilgan. Ayollar F1 granatasi va ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponcha bilan qurollangani aytiladi yana xabarnomada. Qidiruv e'lonidagi ma'lumotga ko'ra, ikkala ayolning ham chap qo'lining bosh barmog'i va o'ng qo'lining jimjalog'i yo'q. Ayollardan birining badani bel qismida uzunligi 15 santimetr keladigan 5-6 dona chandiq borligi ham aytiladi. Uning bo'yi 170 santimetr atrofida ekani, sochi kalta qora, egnida oq yo'l-yo'l ko'ylagi bo'lgan. Ikkinchi ayolning bo'yi 155-160 santimetr atrofida bo'lib, sochi kalta qora, egnida qora va sariq yo'l-yo'l ko'ylak bo'lgan. Qurolli ayollar bilan bog'liq voqea bo'yicha ish qo'zg'atilib, ishni Farg'ona viloyati prokuraturasi o'rganmoqda. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni kechki paytdan boshlab Rishton tumani qurollangan xavfsizlik xodimlari tomonidan to'la o'rab olingan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Rishton tumanining Qirg'iziston bilan chegaradosh qismiga qo'shimcha harbiy kuch tashlangan. Hozir barcha organlar jangarilarni ushlash tadbiriga jalb qilingan. Har bir organdan o'nlab guruhlar tashkil qilingan. Bitta bizning viloyatning o'zida organ xodimlaridan tashkil etilgan yuzlab guruh tadbirda ishtirok etyapti. Rishton to'rt tomondan o'rab olingan. Hamma oyoqqa turgan. Toshkentdan MXX va Ichki ishlar vazirligidan yordamga kelishdi, dedi huquq tartibot idoralaridagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Ozodlik manbasiga ko'ra, 17 avgust kuni noma'lum ayollar bostirib kirgan ikkita oila a'zolari va ularning barcha qarindosh urug'lari so'roq qilinmoqda. Jabrlanuvchilar, ularga aloqador barcha shaxslar, mahalla faollari va Rishton hududidagi taksi haydovchilarining barchasi so'roqqa chaqirtirildi, deydi manba. Ozodlik iltimosiga ko'ra, vaziyatni o'rgangan Rishtonda yashovchi huquq faoli Bahodir Iliboyevning aytishicha, har bir mahallada posbonlar va faollardan iborat guruhlar tashkil etilgan. Bu guruhlarga mahallalarda tungi navbatchilik qilib xavfsizlikni ta'minlash vazifasi topshirilgan. Farg'onadagi manbalar xabariga ko'ra, vodiydagi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlariga kirish postlarida nazorat kuchaytirilgan. Ushbu viloyatlarning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi postlarga ham qo'shimcha kuchlar tashlangan. Shu kunlarda nafaqat vodiyda, balki O'zbekistonning barcha hududlarida Mustaqillik bayrami arafasida kuchaytirilgan nazorat o'rnatilgan. Ozodlik mazkur voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda va voqea tafsilotlaridan xabardor o'zbekistonliklardan +420 724 971 539 raqamlaridagi WhatsApp va Telegram orqali ozodlikka ma'lum qilishlarini so'raymiz.
Farg'ona vodiysi va voqea epitsentri Rishtonda yuzaga kelgan vaziyat tafsilotlari bilan tanishdingiz, eslatib o'taman. Demak, Farg'ona vodiysida milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, militsiyadan iborat o'nlab guruh to'pponcha va granata bilan qurollangan jangari ayollarni ushlash bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazmoqda. Rishtonda ro'y bergan bu voqea, hozirgina tinglaganingiz ma'lumotlarni turli manbalardan, ishonchli manbalardan talabalardan oldik. Shu jumladan Rishtonlik inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyevning ham aytganlarini eshitdingiz. Biz Bahodirdan iltimos qildik. Bahodir Eliboyev ozodlikning iltimosiga ko'ra shu Rishtondagi vaziyatni qo'shimcha o'rgangan. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Alo.
Alo, Bahodirjon. Bahodir.
Assalomu alaykum.
Mana hozir bugun to'plaganimiz va tafsilotlarni birgalikda siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, aloqadasiz. Qo'shimcha nima gap ayta olasiz?
Bugun soat 4:30 da Rishtondagi taksistlarga kichik yig'ilish o'tkazildi va ulardan ham voqeaga befarq qaramasligini, yordam berishni agarda shubhali ayollarni ko'rsa darrov xabar berishlarini iltimos qilishibdi. Endi taksistlarni bilasiz, Rishtonda hamma bir-birini taniydi. Jil unchalik katta emas, taksistlar ham ma'lum. Ulardan yordam so'rash kerak. Keyin o'qituvchilardan yordam so'ralgan, o'z o'quvchilari xonadonlariga borib, u yerda kuzatib, o'rganib, oilani o'rganib kelib, hisobot berib turishibdi ular ham. Hozir hamma safarbar qilingan.
O'sha ikki ayolni shaxsi haqida nima gap bor?
U ikki ayolni shaxsi haqida hech qanday gap yo'q. O'sha Odina ismli ayolni qiz juvon desak ham bo'ladi, uni uyga kirishgan, u yoqda kiyim almashdi, eski kiyimda bo'lishgan, chegaradan o'tishganda. Kiyimlarni almashtirishganda unga aytishgan, shunaqa ovozingni chiqarsang o'ldiramiz deb tahdid qilishgan. Keyin ular kiyimlarni almashtirayotganda u ko'rgan shu bellarida pachka dollarlar va granatalar borligini ko'rgan. Shu voqea. Ular chiqib ketgandan keyin militsiya xabar bersa, militsiya ishlamagan. Keyin chegaraga yaqin bo'lgan uchun yugurib soldatlarga xabar bergan. Shu bilan voqea boshlanib ketgan.
Endi o'sha ikki ayolni tasvirida juda g'alati bir tafsilotlar ham bor-da. Masalan, belini pastida chandig'i bor ekan. Kim ko'ribdi uni?
Ana shu narsa rostdan ham hozir hammada shubha uyg'otyapti. Misol, u jimjalog'ini ko'rgan bo'lishi mumkin bu qiz. Lekin u xonadon mezboni. Lekin u belini chandig'igacha agar aniq ko'rgan bo'lishi, chunki panikadagi ayol, tahdid ostidagi ayol u hamma joyni sinchiklab ko'rishi ehtimoldan uzoqda.
Endi o'sha ikki ayolni ko'rgan ayol bilan ko'rishdingizmi?
Yo'q, u ayol bilan ko'risha olmadim. Lekin uni yaqin xonadoniga yaqin joyga borib gaplashdim ular bilan.
Nima deyishyapti ular?
Ular ayolni kimligini so'radi. Mo'yin Muborak degan mazorning shayxini jiyani ekan. O'sha xonadonda yashar ekan, bir o'zi ekan. Vaqtincha
o'sha qidirilayotgan ikki ayolni uyiga kiritgan ayol haqida ketyapti gap hozir.
Ha, to'g'ri. Ha, o'sha Odina degan ismi Odina ekan. Familiyasini bilishmas ekan. Endi Odina O Alimova deyapsizlar, balki Odina Alimovadir. Lekin Odinaligi aniq. Ha, u ayol bilan uchrashishga muvaffaq bo'lmadim.
Ha, xo'p. Demak, mana taksistlar bilan gaplashibsiz, o'sha ikki qidirilayotgan ayolni uyiga kiritgan ayolni qo'shnilari bilan gaplashibsiz. Ichki ishlar xodimlari bilan bir gaplashishga muvaffaq bo'ldingizmi? Ular nima deyapti?
Yo'q, ichki ishlar bu haqda og'iz ochmayapti umuman. Atrofdagi aylantirib so'rasam, Busilenya, ishnarima, butun ishtirok biladi, ikkita hijobli o'tgan. Shunga biz kelganmiz deb. Farg'ona viloyatidan keltirilgan militsiya xodimlari o'sha chegara hududlarini uylarga birma-bir kirib, uylarni ko'zdan kechirib chiqishgan. Hamma o'sha chegaradagi uylarni, o'sha qo'shnilar aytdi. Kecha hammasi kelib, bizlarni uyimizga kirib, kuzatib, xonalarni ko'rib, hovlilarni qarab chiqib ketishdi. Xizmatchilik, xodimlardi.
Sizlarning uylarga ham kirdimi?
Yo'q, bizning uy chegarada emas, bizning uy markazda. Chegaraga bordim.
Endi odamlar nima deyapti? Nima qanday taxminlar ilgari surilyapti shu o'zaro suhbatlarda?
O'zaro suhbatda juda ko'p variantlar, juda ko'p. Endi rasmiy bir ishonchli xabar bo'lmagandan keyin, birinchisi mana shu yo'l orqali bu atayni uyushtirilgan deyilyapti. Shu yo'l orqali chegaradagi bog'lar, xonadonlar ko'chiriladi. Oldindan borida ko'chirish, lekin sabab yo'q. Endi shuni sabab qilib bog'larni ko'chirishadi, uylarni yana ko'chirishadi. U bir yilgiga o'xshab degan variant ham bor.
Bu demak davlat o'zi atay uyushtirgan degan taxminda endi,
ha? Ha, bu shunday taxmin.
Bas, bas, agar ha. İkincisidan. İkincisidan, ha.
İkinci taxmin har yilgi deyil, mustaqillik bayramidan oldin xalqni xushyorlikka chaqirish va chegaralarni mustahkamlashga atayin yana atayin uyushtirilgan nima deyishyapti. Variant deyishyapti.
Ikkita taxmin bor, ikkalasi ham ataylab qilingan degan taxmin, ha?
Ha, ataylab qilingan taxmin deydi. Chunki bilasizmi, bu Rishtondagi chegara posti bu faqat ikki tomonlama, bu xalqaroli do'stlikdagi postdagi post emas bu. Bu faqat shu So'xga borishga, kelishga. Ustiga ustak, 3-4 yil oldin bo'lgan mojarodan keyin qirg'izlarga bu post yopilgan. Vatan odam o'tmaydi. Shu ishi bilan yaqin, juda yaqin aholi bir-biriga qarindoshlikka borsa boradiki, negana o'tmaydi. Endi turk millatiga mansub deyilyapti, pasportlarni ham bilishadi chegaradagilar. Qirg'izlar ham, o'zbek chegarachilari ham bilishadi. Ikkita begona chekkadan kelgan pasportini ko'rib o'tkazish kerak edi.
Xo'p,
hijobda o'tgan deyilyapti.
Xo'p, endi qarang, xo'p, u o'tmagan bo'lsin, mahalliy bo'lsin deylik. Ikkala taxminda ham ataylab qilingan deyilyapti ekan. Chindan ham radikal qandaydir bir ekstremistik guruh va ular mahalliy deylik, ha? Shunday bo'ladigan, shunday bo'lishiga, ular mahallilarni vakili bo'lishiga qandaydir bir asos bormi? Masalan, Rishtonda yoki Rishtonga yaqin hududlarda shunaqa bir ekstremistik kayfiyat bormi?
Yo'q, Rishton to'g'risini aytsam, u darajada dinga yaxshi berilgan emas. Lekin Oltariq shunday. Oltariqda diniy nimalar, diniy e'tiqodi mustahkamlar ko'p. Rishtonda unaqa emas. Rishtonda dunyoviy odamlar ko'p.
Bahodir, rahmat sizga ma'lumotlaringiz uchun. Bu juda juda bir tashvishli bir xabar. Bu mavzuni keyingi kunlarda ham o'rganishga harakat qilamiz. Albatta, bu ishda yordam berasiz deb umid qilib qolamiz. Yana bir marta rahmat sizga.
Aytishimcha, bu 10 ta avtobus kelganini ham bilgandirsizlar.
10 ta avtobus, 10 ta avtobusda huquq tartibot organlari xodimlari.
Ha, Qo'qon va Farg'ona shahridan odamlar keltirilgan, militsiya xodimlari kelishdi.
Militsiya xodimlari 10 ta avtobusda keltirilgan.
Ha, har 50 qadamda 2-ta 3-ta bo'lib turishdi hozir markazda.
Hay.
Nazorat ostida ham kuchli.
Rahmat sizga, rahmat. Ertaga davom etamiz bu mavzuni. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Boshqa mavzuga o'tamiz. O'zbek neftigazni raisi ishdan olindi. O'zbek neftigaz milliy holding shirkati raisi Shokir Fazlullayev ishdan olindi. Neft sohasida yetakchi lavozimda ishlaydigan Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, 50 yashar Shokir Fazlullayev Buxoro neftni qayta ishlash zavodidagi taftish va UzGazOil'dagi reydlar ortidan ishdan olingan. Shokir Fazlullayevning o'rniga uning sobiq muavini 48 yashar Alisher Sultonov tayinlangani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbek neftgaz milliy holding shirkatining rasmiy internet saytida Shokir Fazlullayev milliy holding raisining birinchi o'rinbosari, bosh boshqarma boshlig'i va boshqaruvchilar kengashi kotibi sifatida ishlayotgani haqidagi ma'lumot 17 avgust kuni ham olib tashlanmagan edi. 2013 yildan beri O'zbek neftgaz bo'lib ishlab kelgan Shokir Fazlullayev 14 avgust juma kechqurun to'satdan ishdan olingan. Bu xabarni Ozodlikning Toshkentdagi bir-biridan mustaqil ikki manbasi ma'lum qildi.
Bu odam Buxoroda qayta ishlangan neft mahsulotlarini kirim qilmasdan UzGazOil zapravkalari orqali chapga sotish sxemasi boshda turgandi. Bu sxema o'tgan oy UzGazOilga qarashli ayoq ishlarida prokuratura va soliq inspeksiyasi o'tkazgan keng ko'lamli taftishlarda oshkor bo'ldi. MXX zobitlari ishtirokidagi bu reydlardan keyin Fazlullayev ketadi degan gap chiqdi. Mustaqillik bayramidan keyin sentyabr oyida olinadi deyishgandi. Masala jiddiylashib, ish tezlashdi.
Deydi manba.
Unga ko'ra, Fayzullayev Buxoro neftni qayta ishlash zavodida neftni o'g'rincha sotib, qayddan o'tmagan naqd pul ishlashning jinoiy zanjir tashkilotchisi sifatida ko'rilmoqda. Manba ta'kidlicha, yaqin orada Shokir Fayzullayev ustidan jinoiy ish ochilishi ehtimoli katta.
Hozir tinchgina ishdan olindi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Shokir Fayzullayevga nisbatan endi jinoiy ish ochiladi. Bundan oldingi rais ham 2013-yilda ishdan olingandan keyin jinoiy ish ochilgandi. Oldingi rais Shavkat Majidov ham ayni sxema bo'yicha ishdan olingandi. Hozirgi rais Buxorodan keladigan Levi yoqilg'ini sotishda ayblanyapti. Undan oldingi raisni ishdan olinishi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi taftishlar bilan bog'liq bo'lgan,
deydi manba. Ozodlikka bundan birmuncha oldin kelgan maktubda O'zbekneftgaz milliy holding shirkati rahbarlari nazoratidagi jinoiy tarmoq ishlagan pullar Boltiq bo'yidagi ofshor banklarda oqlanib, mulozimlarning xorijdagi bank hisoblariga o'rnashayotgani iddao qilingan edi. Ozodlik manbasi ta'kidiga ko'ra, hozirda Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va Uzgaz Oil'dagi bir necha mulozim kamomadda ayblanmoqda. O'zbekneftgaz milliy holding tizimidagi korrupsiya va o'g'irlik holatlari yangilik emas. O'tgan oy O'zbekneftgaz tarkibidagi Uzgaz Oil ustidan o'tkazilgan tekshiruvlarda 2 milliard so'mlik kamomad aniqlangan edi. 2013-yilda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 30 ga yaqin mulozimi neft mahsulotlarini kirim qilmasdan chetga sotganlikda ayblanib, hibsga olingan edi.
Oldimizda turgan daqiqalarda tinglaydiganingiz Chala ittifoq Qirg'izistonlik tadbirkorlar mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishidan avval yig'ib qo'ygan Xitoy mollarini sotish yo'llarini izlamoqda. Urganch fojiasi, halokat ortidan O'zbekistondagi yirik ko'priklar tekshirilmoqda. Mintaqa yangiliklari Qirg'izistonlik tadbirkorlar mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishidan avval yig'ib qo'ygan Xitoy mollarini sotish yo'llarini izlamoqda. Tadbirkorlar Qirg'iziston 12 avgust kuni ittifoqqa to'la qo'shilgan bo'lsa-da o'z mollarini Qozog'istonga olib o'tolmayotganliklaridan shikoyat qilyaptilar. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgach narx ko'tariladi deya Xitoy mollarini yig'ib olgan ayrim tadbirkorlar endilikda nima qilishlarini bilmay boshlari qotgan. Ulardan biri Asqat Usenov Bishkekdagi Dordoy bozorida kiyim-kechak sotadi. Asqatning aytishicha, hozir tadbirkorlar Qozog'iston va Rossiyaga mol chiqara olmay halak. Ittifoqqa kirsak, savdo-sotiq jonlanadi degan umid bor edi. Biroq aksincha bo'lyapti. Savdo umuman to'xtadi. Avval olib kelgan mollarimizni o'tkaza olmayapmiz. Rossiya va Qozog'istondan xaridorlar kelmayapti. Ular uchun chegaradan mol olib o'tish qiyinlashdi, deydi tadbirkor. Qirg'izistonlik tadbirkorlar Qozog'iston chegara ishlari mollarni chegaradan o'tkazishda tekshiruvni yanada kuchaytirganidan norozi. Buning oqibatida ikki davlat chegarasida yo'lovchilar va avtomobillar tiqilinchi paydo bo'lmoqda. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi agar Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shartnomasida ko'rsatilgan mollarni chegaradan bosh to'lovsiz erkin o'tishini ta'minlamasa, norozilik notasi yuborilishini bildirdi.
Если мурда келген товарлар Кыргызстанга после вступления в таможенный союз уже ограничения чыккандан кийин уже свободно кетеверетти.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilguncha Qirg'izistonga kelgan mollar Qozog'iston, Rossiyaga hech qanaqa qo'shimcha to'lovlarsiz chiqariladi. Bundan keyin Xitoy yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqari mamlakatlardan kirgan mollarga ittifoqning yagona bojxona solig'i olinadi. Bojxona soliqlari mollarning turiga qarab belgilangan. Jami bo'lib 13 mingga yaqin tijorat moli turlari bor, deydi Iqtisodiyot vazirligi soliq siyosati bo'limi rahbari Talaybek Bektashev. Avval Qirg'izistonga Xitoy, Turkiya kabi mamlakatlardan olib kelingan mollarning kilogrammiga 35-50 sent atrofida soliq olingan bo'lsa, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgach bojxona to'lovi 2 dollarga yetdi. Mutaxassislarga ko'ra, shu sababli Xitoy mollari narxi ham bundan buyon 2-3 barobar qimmatlashdi. Mumkin. Yosh tadbirkorlar birlashmasi rahbari Ruslan Akmatbek fikricha, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgach, re-eksport ozayishi mumkin, biroq to'xtamaydi.
O'sha ulkaning bozor xizmatlari bor yerdele boshqa sxemalar bilan ishlaydi.
Qo'shni Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan keyin bosh to'lovlarni yo'q qiladi deyish to'g'ri bo'lmaydi. Negaki, ularning soliq, bojxona tizimi boshqacha. Bu sxemalar ularga foyda olib kelayotgandan keyin, ma'lum ma'lum bir vaqtgacha saqlanib qolaveradi. Hech kim kelayotgan foydadan voz kechgisi kelmaydi da. Shu sababli savdogarlarimiz mollarni o'tkaz olmay qiynalmoqda. Xitoy mollarini qimmatlashi ham turgan gap, lekin bosh to'lovi qimmatlasa ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlariga Xitoy mollari biz orqali o'tadi, deydi Ruslan Akmatbek. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston shu yilning 12 avgustidan boshlab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'la a'zo bo'ldi. Shu kundan boshlab qozoq-qirg'iz chegarasida bojxona to'siqlari olinib, savdo mollarini olib o'tish erkin yuritilishi aytilgan. 2014 yil may oyida Rossiya, Belarus va Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ta'sis etish haqidagi hujjatni imzolagan edi. Keyinchalik Armaniston ittifoqqa qo'shildi. Qirg'iziston bilan ittifoqqa a'zo davlatlar soni 5 taga yetdi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Urganchdagi yoshlar ko'li dam olish maskanida 8-avgust kungi konsert paytida yuz bergan halokat ortidan endi O'zbekistonda mavjud barcha yirik ko'priklar qayta tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'zbekiston hukumatiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi mazkur komissiya mutasaddi va vazirliklar va viloyatlar hokimiyatlariga barcha yirik ko'priklarni izchil tekshiruvdan o'tkazish topshirig'ini bergan. Unga ko'ra, shu sababdan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari ham kechiktirilmoqda. Kabmin shu bilan ovora, test natijalari ham shunga kechikyapti, dedi O'zbekiston hukumatiga yaqin manba. Urganch markazidagi dam olish maskanida yuz bergan voqeadan 9 kun o'tganiga qaramasdan hukumat komissiyasi tekshiruvi natijalari jamoatchilikka oshkor etilgani yo'q. O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligi qurbonlar borligini tasdiqlagan, ammo hozirga qadar aniq raqamlarni keltirgani yo'q. Bu holat Urganchda qurbonlar soniga oid turli mishmishlarning urchishiga sabab bo'lmoqda. Voqea guvohlariga ko'ra, konsert paytida bog'dagi sun'iy orolchaga ulangan ko'prik yon panjaralarining bir qismi sinib ketgan va ko'prikda turib konsert tomosha qilayotgan yuzlab odam, asosan yoshlar, bolalar va ayollar shom qorong'usida suvga qulagan. Yoshlar ko'li xizmatchilaridan biri bunday dahshatli narsani hayotimda ko'rmagandim, deydi.
Ko'prik panjarasi birdan sinib, 180-200 tacha odam suvga yiqildi. Odamlar bir-birining ustiga quladi. Baqir-chaqir boshlanib ketdi. 20 tacha odam cho'kayotganlarni qutqarish uchun o'zlarini suvga otishdi. Bunday dahshatli narsani hayotimda ko'rganim yo'q. Qutqaruvchilar va tez yordam mashinasi 10-15 minut o'tib yetib keldi,
dedi yoshlar ko'li maskanda ishlovchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan urganchliklar so'zlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat hodisada yaqinlarini yo'qotgan oilalarning ba'zilariga moddiy yordam ko'rsatgan.
O'lganlar oilalarining hammasiga emas, ba'zilariga davlat yordam berdi. O'ziga to'q bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatilmadi. Lekin kambag'alroq oilalarga 5 million so'mdan pul ajratishdi,
dedi urganchliklardan biri. Farzandi fojiada halok bo'lgan urganchlik onaning ozodlikka aytishicha, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shaxsan uyiga kelib ta'ziya bildirib ketgan. Ayni paytda jabrlanganlar yaqinlari falokat aybdorlarini jazolashni talab qilib, Urganch shahar prokuraturasiga murojaat qilgan. Urganch shahrida barcha ko'ngilochar tadbirlar bekor qilingan. Qurbonlar yaqinlari va jabr ko'rganlar 15 avgust kuni Urganch istirohat bog'iga borib, qo'y so'yishib, marhumlar xotirasiga Qur'on tilovat qilishgan.
Davom etamiz. Urganch fojiasi yarasi hali bitmay turib, Moskvaning Salyut madaniyat markazida 16 avgust kuni bir guruh xorazmlik xonandalar konserti bo'lib o'tdi. Konsertda Moskvadagi muxbirimiz Umid Betik ham bo'ldi.
16 avgust yakshanba Moskvaning Tushina mavzesidagi Salyut madaniyat saroyida Xorazmdan kelgan bir guruh estrada xonandalari konserti bo'lib o'tdi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun Moskvadagi O'zbeklar milliy madaniy markazi tomonidan uyushtirilgan bu tadbirda Yulduz Madaminova, Begzod Ismoilov, Zafar Qurbonboyev, Dilafruz Bekmetovalar ishtirok etdi. Kechada shuningdek estrada xonandalariga Xorazmdan kelgan otajon potpot qiziqchilar guruhi ham jo'r bo'ldi.
Vatanlarimiz bo'lsa, kalbalarimizni qazib o'tsin.
Yaxshi, shuningda meni yerli boshqa tushunding, ha? Kerak bo'lsa sen meniki yersan.
Nechki yerman men seni?
Sen dimon ketdi yeramas, men kichkinagina yersa bo'ladi. Ha, yaxshi, tajrib bo'lsin.
Konsertni Moskva shahri va viloyati hamda qo'shni viloyatlardan kelgan mehnat muhojirlari, shu yerda yashayotgan o'zbeklar jamoasi tomosha qildi. Bepul konsert tashkilotchilar so'zlariga ko'ra, mahalliy o'zbeklar diasporasi, o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi hisobiga o'tkazildi. Moskvadagi o'zbeklar milliy madaniy markazi tashkilotchilari bu konsert Moskvada an'anaviyga aylanishi kutilayotgan bir qator madaniy tadbirlarning birinchilaridan ekanini gapirmoqda. Tashkilot rahbari Habib Abdullayev joriy yilning sentyabr va oktyabrida o'tkazilajak bu kabi kechalar Moskva shahar ma'muriyati tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini ma'lum qildi. Tadbirga taklif etilganlar orasida Yugoslaviya va Serbiyaning sobiq rahbari Slobodan Miloševichning o'g'li Marko Miloševichni ham ko'rish mumkin edi. Ayni paytda Xorazmlik estrada yulduzlari bilan birga Salyut madaniyat saroyi sahnasiga Xorazmning 8-kanal rahbari Ulug'bek Sobirov ham chiqdi va yig'ilganlarni kirib kelayotgan O'zbekiston mustaqilligi bayrami bilan tabrikladi. U Xorazm artistlarining Rossiyaning boshqa shaharlarida Navruz va mustaqillik bayramlariga bag'ishlab chiqishlari odatiy hol ekan. Ammo Moskvada bunday tadbir birinchi marotaba uyushtirilayotganini eslatdi.
Я сначала вас поздравляю с наступающим нашим независимым праздником нашего государства и огромное спасибо здесь присутствующим организаторам этого концерта. Теперь можно по-узбекски? Болды, тамам. Хуш кёрдик, сау болыңлар, саламат болыңлар. Бүгін Москвада сіздерді көріп тұрғанымыздан бір нығай апырсамыз. Тәдбірлеріміз давам етеді. Бүгін ертең бізге хафта болды. Россияда жүрміз, сізге ұшаған қара көздеріңізді де қызмет қылып. Неде болушыңыздан ташқары, Аллахтың панахында болыңлар. Рызқыңыз бүтін болсын. Тапқарларыңыз мұдан. Хазіретлеріңіздің тойларына, өзіңіздің жақсы күйлеріңізді имарат машиналары етіп, барып şu тойлардан, şu әртістер барып, адбуши қызмет қылсынлар, сау болыңлар.
Dedi Ulug'bek Sobirov. Oldinroq Ozodlik Ulug'bek Sobirov boshchiligidagi Xorazmlik qo'shiqchilar guruhi Yoshlar ko'lidagi fojiadan 3 kun o'tib Rossiya bo'ylab konsert gastrollarini boshlagani to'g'risida xabar bergan edi. Ulug'bek Sobirov boshchiligidagi xonandalar guruhi Moskvadan tashqari Rossiyaning Tolyatti, Penza, Ulyanovsk shaharlarida konsert dasturlarida ishtirok etib, o'z turnesini Sankt-Peterburgdagi konsert dasturi bilan yakunlashi kutilmoqda. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Xullas, kimga to'y, kimga aza. Afg'oniston yangiliklari. Keyingi kunlarda rasmiy Kobul bilan Islomobod munosabatlari yanada tayinlashib ketdi. Mana shunday vaziyatda Afg'oniston Milliy Majlisi deputatlari rasmiy Kobul iqtisodiyot, savdo-sotiq va tranzit sohasida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni rivojlantirish kerak degan fikrni bildirmoqda.
Keyingi kunlarda poytaxt Kobulda sodir etilgan mudhish portlashlar ortidan qo'shni Pokistonga qarshi e'tirozlar yanada avj oldi. Madaniy jamoatchilik a'zolari, qator siyosatchilar rasmiy Kobulni Pokiston davlati bilan o'z munosabatlarini qayta ko'rib chiqishini so'raydilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi xonim Shukriya Borakzay Afg'onistonni Pokiston bilan iqtisodiy va tijoriy hamkorliklarini qisqartirib, bu sohada Pokiston o'rnida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorliklarni amalga oshirish darkor deydi. U Pokistonni hech bir zamon Afg'onistonga yaxshi va yaqin do'st bo'la olmaydi degan ma'noda gapirdi.
Pishtahod ma badavlat Afg'oniston ani ast ke taslim khosta ha nashan darvozahoye ke
Afg'oniston davlatidan Pokiston bosimlariga taslim bo'lmasini so'raymiz. Rasmiy Kobul bugungacha Afg'oniston uchun yopiq bo'lib qolgan Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa bir qator davlatlar bilan yangi hamkorliklarni amalga oshirish fursatlarini o'rganib ko'rish kerak. Biz boshqa qo'shnilarimiz bilan savdo-sotiq bo'yicha munosabatlarimizni mustahkamlashimiz darkor, chunki Pokiston o'z pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Xo'sh, bu o'rinda Afg'oniston o'z iqtisodiy munosabatlarini Pokiston bilan barham urish imkoniga egami? Hozirgi kunda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisod, savdo-sotiq va tranzit sohasida Afg'oniston uchun Pokiston o'rnini to'ldirishga qodirmi?
Ana shu savollar bilan Afg'onistonning Balx viloyati iqtisod fakultati o'zbek o'qituvchisi Humoyun Ehsonga yuzlandim. Janob Ehson, Afg'oniston iqtisodiy va tijoriy munosabatlarida har bir qo'shnisini o'z ahamiyatiga ega ekanini aytadi. Unga ko'ra, Afg'oniston bozorlarida Pokiston o'rnini Markaziy Osiyo davlatlari egallashi mumkin emas. U Pokistonni Afg'oniston uchun kelajakda ham mislsiz bir sherigi bo'lib qolishini aytadi. Ehsonning aytishicha, Afg'oniston-Pokiston hamkorligida amalga oshirilajak o'ta muhim iqtisodiy loyihalar, jumladan Turkmaniston gazini hamda Qirg'iz-Tojik elektr quvvatini Janubiy Osiyoga yetkazish proyektlari ishi hali oldinda.
Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zlari uchun bizlarga ahamiyatga ega, ya'ni o'z mavqeyi lozim va Pokiston o'z mavqeyi lozim bizlarga katta ahamiyatga ega. Va xusus Pokiston bizlarga katta ahamiyatdan ega. Avvalan birinchi tijoriy sharikimiz, ikkinchidan ham va xusus iqtisodiy nuqtai nazardan Pokiston kelajakda umumdaz iqtisodiy sharikimiz bo'lishi mumkin. Va xusus bu topi masalasi, kosa masalasi, bu tranzit nuqtai nazardan Karachi bandarini hech boshqa mamlakat o'rnini ololmaydi. Bu har mamlakat o'z joyiga o'ziga ahamiyati bor. Va Karachi bandari bizlar uchun ko'p ahamiyatga ega. Yo'q bandar arzonroq. Va bundan men hech joyga qo'shilmaymanki tahrim qilsak va bu bizani manfaatimizga bo'lsa va Afg'onistonni davlatini va millatini manfaatiga bo'lsa.
Afg'on xalqi yaqinda poytaxt Kobulda sodir etilgan mudhish portlashlarda qo'shni Pokiston razvedka xizmati qo'li borligini ta'kidlaydilar. Shu kecha kunlarda Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobulda Pokistonga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Yaqinda dori-darmon savdosi bilan shug'ullanadigan Afg'on savdogarlar uyushmasi Pokistonda ishlab chiqariladigan dorilarni Afg'onistonga import etmasliklari borasida qaror qabul qilgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova. Assalomu alaykum Malohat.
Assalomu alaykum.
Ijtimoiy tarmoqlarda sizni so'nggi suratlaringizdan birini ko'rib, qo'rqib ketdim desam ham bo'laveradi lekin. Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Shu qadar qattiq og'riyapsizmi?
Ha, endi bir yildan oshib ketdi-ku, o'sha kunma-kun tosha ahvolim og'irlashib boryapti, bilmadim, lekin uy sharoitida hamisha hali doktorlar, qo'ldorlarni olganman, muntazam ravishda tabiblarni ko'rsatmalariga amal qilganman. Shunday bo'lishiga qaramasdan bilmayman, hech o'nglanish yo'qda. Umrim analiz topshirib, sadece kesinlikle bana bir kritikini uzor yaptı. Hiç bu kesinlikle anıklık kritikini yok hali geçiyor. Aynen mesela hali konrak ediydi, hali uzunrak ediydi, hali başka kesinlikle bana bugün 10 konum işlemi kaldı. Pırsakim geçer dedim ki bir 10 konum açtı. Anıklığa skoru olurken de konsultasyon yer patologu, tibiyatı buyurdu. Yer patologu konsultasyonu gibi bugün bağırdım. 52 odam o'chirib ketgan. Bir bola o'tkirsam, yo'q, siz reumatologga borishingiz kerak, siz umuman bizni kasal emassiz deydida qo'lim uchun.
Endi kasalxona yurishingiz alohida gaplashamiz. Endi bugungi ahvolingiz og'irligi to'g'risidagi ma'lumotni boshqa bir narsadan, boshqa bir voqeadan oldik. Yelena Urlayevani yana Melisa olib ketganmiz va bu gal u kishini Melisa olib ketishi siz bilan bog'liq ekan. Demak, sizni uyingizga kelayotganda Melisa olib ketibdi emish. Avvalo Yelena Urlayeva inson huquqlari himoyachisi, tinglovchimiz uchun aytib qo'ymoqchiman. Hozir qayerda?
Hozir onasini uylarida sharoitida lechenie olyaptilar.
Melisa xonada emas, a?
Kecha kechqurun soat mahalliy vaqt bilan 16:30 ichki ishlar xodimlari qo'yib yuborishgan. Mana bunday bo'lganda voqea aslida.
Yo'q, shu Yelena Urlayevani navbatdagi bor qo'lga olinish to'g'risidagi alyans xabarida bundoq deyilyapti. Demak, 16-avgust kuni sizni ko'rgani bormoqchi bo'lgan va o'sha paytda sizni uyingizni terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari qurshab olganmish. Chindan ham shunaqa bo'lganmi?
Endi nima desam ekan, bu birgina men chekinmaganman, chunki hozir mustaqillik arafasi-ku, xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida faqat meni, Yelena Urlayevani ham, hamma inson huquqlari faollarini mustaqil jurnalistlarni ellarini atrofi maxsus xizmat xodimlari tomonidan qurshovga nazoratga olinadi. Bu tabiiy jarayon.
Nazoratmi, qurshovmi?
A?
Nazoratmi, qurshovmi?
Umuman olganda biz Qirg'iziston himoyasiga nisbatan 13 avgust kuni namoyish o'tkazamiz mustaqillik maydonida deb shahar hokimiyatiga xat berganimiz uchun bizni uylarimizni atrofini 11-dan boshlab qurshovga olishgan.
Yo'q, qurshov deganda mana qurshov deyapsiz. Qanaqa bo'ladi o'sha qurshov?
Endi qurshov bilasizmi, bitta emas, bir nechta shu nima deydi, 5-6 odam ko'p odam, ko'p mashinalar nima ko'magida nazorat qilinadida, siz qatnaringiz kuzatib boriladi. Agar bitta bo'lsa, ikkita bo'lsa, vazn qilamiz, biz o'rganib qolganmiz, bitta ikkita nazoratsiz yurmaymiz hech qachon. Lekin mana shunday paytlarda 10-tagacha, bittadan 3-tagacha mashinalar nazoratida yuribdi. Masalan,
endi siz maloqa tushundim. Mana o'sha mashinalar nazorati deyapsiz. Aynan sizni uyingiz, sizni o'zingiz ular nazorat qilish bilan shug'ullanayotganini qayerdan bilasiz? Balki qo'shningizga kelgan odamdir.
Kirillni Mikhailovna tezyorda mashinasini chaqirib meni tez yordamga olib ketayotgan paytda kechqurun 19:30 tez yordam mashinasini orqasida bir emas ikkita mashina nazorat bilan kuzatib borardi. Keyin yana bir narsaki, ular bizni ichki ishlar bo'limida ishlab ketaverib, terrorizmni bolalar ishlab ketaverib, ko'zimizga tanish bo'lib qolgandi. Biz istaymizmi yo'qmi ularni xususidan taniymiz. Ishni oldiga chiqqanimizda shunday qaraganimizda qaysi biri qo'shnimiz va qaysi o'sha doim bizni qabristonga olib tashlab ketadigan, olib borib kechgacha ushlab o'tiradigan o'sha maxsus xizmatni bolalar ekanligini to'g'ri tanimizda va ular yosh bolalar bo'lgani uchun tajribasi buyuklarni sezdirib qo'yadi.
Xo'p, bu tushunarli. Keling endi mana kechagi voqeaga. 16 avgust kuni yuz berdimi Yelena Urlayevani uyiz oldida qo'lga olinishi?
Yelena Urlayevani uyini qurshovga olgan. Yelena Urlayevani kecha.
Ha, Yelena Urlayevani uyini qurshovga olgan.
Ha, kecha uydan chiqmaslik maqsadida.
Ha, tushunarli. Va o'sha joydan olib ketishgan, ha?
Ha, yo'q. Qayerga boryapsiz deyishdi Shonqulovani og'ir ahvolda ko'rib bo'lgan o'zidan ichiga yotqizib davolanishimiz kerak, davolatishimiz kerak deganda Yelena Mikhailovnaga ular yo'q, hech qayerga bormaysiz, uyingizdan chiqmay uyingizdan chiqsangiz bugun ham biz bilan rovdada o'tirishingizga to'g'ri keladi. Oxirlariga qaramasdan Yelena Urlayeva endi mustaqil odam, xohlagan odamimni borib ko'raman, xohlagan odamning kimini so'rayman deb chiqib ketganlarda keyin Maksim Gorkiy metrosigacha kelganlar. Maksim Gorkiy metrosiga kelib joyida militsiya xodimni to'xtatib fotoapparatlarini olib, shu yerda ularga nisbatan provokatsiya uyushtirib o'sha yerda urgan. O'sha yerda oyog'im singan ekanmi deydi Yelena opa, issiqda aytadi sezmagan ekanman deyaptilarda. Rovdiga naryad chaqirib rovdiga olib ketgandan keyin Yelena Mikhailovna o'sha yerda sovigandan keyin og'riq bo'ldi, yalindim, tez yordam chaqiringlar deb chaqirmadi. 4:30-5 meni qo'yib yuborishdi. Keyin travmatologiyaga borib tibbiy yordam olib qildim deyaptilar.
Bu tushunarli. Endi Maloqat, mana doktorma doktor yurganingizni bir qog'ozga tushirgan ekansiz, o'shani men o'qidim. Endi jurnalistsiz, siz jurnalistsiz, men jurnalistman, ko'p narsaga o'zi hayron qolmaydigan ham bo'lib qolganmiz. Har xil vahimali gaplarni eshitaverib, yozaverib bu gaplar to'g'risidagi xabarlarni, lekin o'sha yozuvlaringizda meni mutlaqo hayron qoldirgan bir narsalar bor. Aytyapsiz, qarang, yozyapsiz. Tasavvur qiling, ertalab borib birgina shifoxonaning o'zida 263 nafar odamdan keyin 264-si bo'lib navbatga yozilibman deyapsiz. Shunga juda ishonishim qiyin bo'lyapti-da. Qanday qilib? Bu poliklinikami bu?
Bu Respublika endokrinologiya ilmiy tekshirish institutining poliklinikasi.
U yerda nechta vrach ishlaydi?
U yerda unisini men bilmayman. U endi o'sha poliklinika anaqadan iborat. ikki tasdan iboratda. Birinchisida vrachlar o'tirsa, ikkinchisida analiz oladigan borki, mana o'zi qiladi, ikkisi qiladi, o'shanaqa xonalari bor. Vrachlar yozib beradi, tepaga chiqib yana o'chirib boshqadan olasizda, ikkiga desa ikkiga qilasiz, yuri deysiz, garmon topshir desa garmon topshirasiz. Nima, ular hammasi o'chirib boshqadan
olasiz. Yani qarang, 263 ta odam bor edi ekan deyapsiz. Bu bitta doktorgami yoki poliklinika bo'yicha navbatmi bu?
Poliklinika bo'yicha navbatmi? Eshikdan kirishingizni o'zi navbatga men yozmayman, uni qo'limda buni isboti bor, qo'limda berib ko'rgan. Marhamat qilib navbatingizni kuting, iltimos. Siz 12 kuni 18 oy 15 kuni soat 09:29:35 kelgansiz, 264 bo'lib navbatdasiz, endokrinologiya markazi deb bitta temir qo'limga avtomatik ravishda o'chirilganligi haqida qo'limda qog'oz bergan. Men buni yolg'on gapirayotganim
yo'q, yolg'on gapiryapsiz, yo'q, yolg'on gapiryapsiz deyotganim yo'q, tushunmoqchiman xolos. Demak, poliklinikada o'sha har bir bemor patsient kelib o'zi navbat oladigan mashina bor, a?
Ha, kiritgan joyingizda o'sha chiqarib beradilar, ana chekingizda necha navbatdasiz, anaqa.
Ha, xo'p.
Kapsulalar ham shunga qarab qabul qilar ekan.
Ha, xo'p. O'sha 263 ta sizni oldingizdagi 263 tani ichidan unaqa navbatni olib qo'yib ketib yuborganlar ham bo'lishi mumkin. Muhimi siz masalan nechida bordingiz va necha soatdan keyin doktorning qabulida bo'ldingiz. Shuni ayting.
Yo'q, men judayam ahvolim og'irligi uchun o'sha yerda masalan turli viloyatdan kelgan bemorlar o'tiribdi-ku endi. Ahvolimni ko'rdi. Meni kiray desam, eshikni oldida o'tirgan o'sha hamshiralar, tibbiyot xodimi, tibbiyot idorasining qo'riqchilariga kirgizishmagan ekan, meni ahvolim og'ir dedim. Bittagina kamchiligim mani anaqa nosilkada olib kelishmadi yo nogironlik ro'yxatida. Hozir o'zim tirishavorishim mumkin. Chidolmayman, man zo'rg'a, men nima ko'mak bilan kelganman, kirgizib yuboringlar navbatsiz desam qo'yishmadi. Keyin o'sha yerda kasallar ahvolimni ko'rgandan keyin voy, bu bemor yiqilib qolsa keyin nima qilasiz, qo'yib yuboring mayli, biz hozirmiz navbatsiz kirishlariga kirsinlar degandan keyin bilmayman necha kishilardan keyin navbatsiz qo'yib yuborishdi, navbatsiz kirdim. Bu hali poliklinika ichiga kirib olib, undan keyin vrachga
alohida o'chirib ketgan. Ha, siz hozir aytganingiz poliklinikaning ichiga kirib olishga navbat, a u?
Ha, bu kirib olish uchun navbat.
Ha.
Kirib olish uchun. Masalan, ertalab viloyatdan kelgan odamlar tumanlardan keladi, soat 4da keladi, 3:30da keladi-da, ular poliklinika ochilishini soat 8gacha kutadi. Bilasizmi, o'sha yerda o'tiradigan joylar yetmay ketadi-da, odamlar tik oyoqda yoki o'tlarni ustiga yotib ketadi-da. Men afsuski, fotoapparatim yo'q-da, menani suratga tushirib isbotini olib boradim. Lekin 264-chi bo'lib navbatga yozilganim haqida menga berilgan o'sha maxsus prokuraturadan qog'ozlarigacha turibdi-da. Men
o'sha kuni o'sha 264-chi odam bo'lib navbatda turarkansiz, soat nechida bordingiz-u va nechida doktorni oldidan chiqdingiz qabulidan?
Endi hozir men borgan paytim mana qog'oz 264-chisi navbatda turing, marhamat kuting navbatingizni dedim. 13:18:15:09:29:35 sekund o'tganda deb bergan ekan. O'sha paytda bordim. Lekin u yerdan mana bu nima deydi, qachon chiqib ketganimni eslolmayman, qancha turganimni ham eslolmayman, chunki u yerda bitta shifokor huzuriga emas, EKG huzuriga, UZI huzuriga, kartaga o'chirilganiga kirganman. O'shalar bilan menimcha kech ish payti tugashligi yo'q, obedga chiqib ketish arafasida, tushlikka chiqish arafasida qaytganman.
Ha, xo'p. Mana yana yozyapsiz. Analizlar uchun dunyoni mablag'ini sarfladim, deyapsiz. Endi qanaqa analizligini xo'p so'ramay qo'yaveray, qondir, boshqadir. Qancha o'sha siz arzlanayotgan, sizni qiynayotgan og'riq yuzasidan topshirgan analizlaringizga necha pul sarfladingiz?
analizlarimni endi bitta shifokorni ko'rgani o'zi konsultatsiyasini o'zi 60 ming. Bu gormon topshirish masalan bittasi 58 ming bo'lsa, bittasi 64 ming qancha? Bitta gormon bu ikkiga alohida to'laysiz. O'shiga alohida to'laysiz. 49 ming to'laganman. U hali bitta poliklinikada degan. Hali men endokrinologiyani aytganim yo'q. Endokrinologiyada qon raki emasmikan, nima uchun qon raki emasga ketgan deb tekshirishlarini o'zi bitta analizini o'zi 40 mingdan oshiq turadi. Men masalan ikkita analizga 80 mingdan ortiq to'laysiz. Misol uchun unaqa analizlarni nihoyatda deb o'sha analizlarning xulosasini olgandan keyin pulingizni hisoblashingiz emas, o'shanga qarata natija olishdada. Shuncha masalan shu nimani o'ziga oddiy hali dori darmoni yo'q. Nima konsultatsiya yo dori yozib berishlar, lechiniya yozib berishlar yo'q. Bitta analizlarni o'ziga men yarim million sarflab qo'yganman, yurib oyog'im bilan idora. Kasalxonaman, kasalxona yurib. Bu mayli, lekin shunga qarasa rezultatini olsam o'zi uchun hech narsani ayamaydiku. Shunchaki bilasizmi, kasalxonalarda nima deydi, men xususiy poliklinikalarda analizlar javobini olsam 100 ga qarab otib boryapti davlat tashkilotini o'sha tibbiyot muassasasini xodimi. Nimaga xususiy tashkilotga olsam, biz buni
demak xususiylar davlat poliklinikasini analizi natijalarini tan olmaydi yoki aksinchami?
Yo'q, men xususiyga topshirishga bordim. Bu nozik analizda xususiy aytdi, biz ishlamaymiz, vaqtincha hozir ta'mirda yozib profilaktik qilamiz dedi. Men aytdim, men qanchadan keyin ishlayman? Abza 15 kun. Nega 15 kungacha men o'lib qolishim kerak? Men tezroq analiz topshirishim kerak. Nima qilay desam, bizdan 2 ostanovka ketadi, xususiy davlat klinikaga oladi Toshkentga. Ishingizni topshirishingiz mumkin. Biz kelganlar o'sha qidiryapmiz dedi. O'zlari o'sha yerda xodimlar prionniyda registratsiya qiladi. Men keyin xususiyda topshirdim. Uni kutdim javobini. Javobini olib kelsam, xususiy poliklinika o'zi bizda ishlaydi. Nimaga xususiy? Men bu davlat endokrinologiya instituti, davlat tasarrufidagi tibbiyot muassasasi nima xususiyda chiqsa. Men aytdim, buni men qariyib 70 ming atrofida analiz topshirganman desam, yo'q, bizga qayta topshirasan, biz buni prezidentga qilmaymiz. Ular kopeykaga arzimaydi analizdan. Men aytdim, ularga litsenziya berib qo'yilganku ishlash uchun. Litsenziya men bermaganman, biroq hukumat bergan. Bo'lmasa nimaga ishlaydi ular? Shuncha odam ochirikda turadi o'sha yerda ham. Men sizga qaytib tushmayman, tushasan. Qancha senga ham to'lashim kerak o'sha analizing uchun? Bizga alohida to'lovlar, mana shart polizga. Oldin to'lab kelasiz, keyin sizga konsultatsiya qilaman deydi. Shunchalar beparvo. Men aytdim, men 400dan ortiq odamdan o'tib keldim oldingizga, yalinib odamlardan yig'lab o'chiriklarini olib kirdim. Meni konsultatsiya bering, qolgani meni bo'ynimda. Opajonim, yozib bering, qanday kasal ekanligimni mana analiz javoblariga qaradi. Ikkita dori yozib bering, bo'ldi, men ketay. Yo'q, men yozmayman, qaramayman.
Ha, xo'p, bu ham tushunarli bo'ldi. Malohat, qarang. Xususiyga analiz topshirar ekansiz, pul analiz uchun va ular ko'rsatgan xizmat uchun pul to'laysiz. Bu tushunarli. Bu xususiy biznes bu. Endi mana davlatnikiga ham to'laysan dedi, deyapsiz. Davlatnikiga ham, davlatniki rasman oladimi o'sha pulni yoki u aynaqami?
Qonuniy kassaga to'laysiz, qo'lingizga birdan dazvor shot beradida. Masalan, nechta analiz topshirasiz, 6tami, 7tami, hammasini yozadi, pulini yozadi, kassaga bor deydi. Kassaga borasiz, itagarsini 80 ming bilan, 80 ming bilan chiqarib beradi, to'laysiz.
Xo'p, Malohat, men O'zbekistonda tibbiyot xizmati qanday tashkil qilganini aniq tiniq bilmayman. Ataylab o'rgangan emasman. Siz jurnalistsiz, oddiy bemor emassiz. Mana siz tushuntirib beringchi, O'zbekistonda meditsina sohasi qanaqa, nimasi pulli, nimasi pulli emas? Ham jurnalist sifatida, ham boshidan o'tkazgan bir bemor sifatida aytingchi. Men tushunmayapman-da, tasavvur qila olmayapman O'zbekistonni, meditsinasini tasavvur qila olmayapman sizning hikoyangizdan.
Endi bilasizmi, bir narsada O'zbekiston tibbiyotlari, masalan, xalqaro davralarga chiqqanda bizda hammasiga keyin deb karillashadi-da. Aslini olib qaraganda hali bu katta kechalaydiganingiz, hali shifokorni o'zini rozi qilishlaringiz, u boshqa narsa. Umuman olganda nima deydi, bir aniq bir strukturasi ishlab chiqilmaganda tibbiyotni tubdan isloh qilish kerak. Masalan, eng tunga bitta koyka deydi, 80-90 ming deydi, 900 ming dollar. Bu bitta koykaki. Dori darmon yozib beradi, qariyb 1-2 millionlik ulug'ingiz xarid qilishingiz kerak. Qo'pili 10 ming hammasini to'lashingiz kerak. Unisi ham mayli. Bundan tashqari xuddi mana shunday analizlardan qaytadan o'tkazadi, uni hammasi pullikda. Yana bepul deydi. Masalan, gematologik kasallar, anemiya kasalliklari, davlat tasarrufidagi kasalliklar deyiladi, ular bepul davolanadi deb oldin ko'tirtirishadi. Vaholanki meni mana Yelena Mikhailovna guvoh, tez yordam mashinasida respublika gematologiya institutiga olib borishdi. Lekin ular shunday qaradi, qonim 59 anemiya, gemoglobinim 59. Menga nimani og'ir formasi, kamqonlikning og'ir form, anemiyaning og'ir formasi deb diagnoz qo'yib qo'ygan katta doktor. Shunday qaramasdan bu bizni kasal emas ekan, buni kashfiga yo'l boringlar deb onasini qaytardi. Man anemiya bo'lib, og'ir forma bo'lib, gematologiyaga qarashli bo'lmasam, traumatologiyaga qarashli. Ko'rdingizmi? Keyin yo'q, men shu deb skori tez yordamga olib borgan bola doktor, men shunga tashlab ketishim kerak, bu kishi yurolmayapti, men yo'lim degan ayolni oyoqdan yiqib ko'tarib yurishdan charchab ketdim, olib bormayman yangi toshniga, men bilmaymanga tashlab ketaman dedim deb vrachlar o'zaro urushib ketishdi shu yerda. Keyin baribir olishmadi, majbur meni kechqurun anaqa yangi toshniga olib borishdi. Yangi toshniga borsak, u yerda ishlaydi tugaydi, nimalar bo'limlar, qabul bo'limlar tugagandi, meni ikkitilimli xonaga kirgizishdi. O'sha yerda bittacha yotib turing deb kirsangiz, bitta palata 2 kishilik, unga bitta karavatida erkak yotibdi, bittasida men yotgan yotarmish men ertalabgach. Bu qanday bo'ldi desam, bu erkak, uni oldida 2-ta erkak qaruvchisi bor, ani qanday qilib ertalabgacha 4-ta erkak bilan chiqishim mumkin, men o'zi charchaganman, men uxlashim bilan olishim kerak, men bitta yotolmayman desa, 6-ta cho'zilib palatada bizga konsultatsiya xotimasi, ish ikkitilin xonada mana shu odam bilan yotaveraman, bu kasalku deydi. Akasidan degani erkakmas degani emas, bu men hijolat bo'laman desam, o'rtaga karda tortib qo'yyapti, o'rtada 2 tomon televizor yuryapti.
Xullas, kuladigan narsa emasu, lekin kulgim kelyapti to'g'risi. Xullas, malohat, o'zbekiston sog'liq saqlash tizimini davolash kerak shekilli.
Ha, oldin ular davolash kerak, keyin bemorlarni davolash kerak dedi, o'ylayman. Chunki meni qo'limda shunchalik analizlar bor, shunchalik analizni bir 50-60 tadan oshib ketdi analizlarimni xulosalari. Mana bugun meni o'sha tez yordam olib ketganda aytishdiki, siz konsultatsiya nefrologga borib qo'lingiz ishlamay qolgan bo'lsa dedi. Bugun 52-ta ochilikda men 38-chi bo'lib respublika Baxtiyor Zafurovichga bordim, professor, haqiqiy mutaxassis, respublikada bosh nefrologga ochilikka kirsam ko'rdilarda, yo'q sizniki qo'lingiz nevrologik degan emas, siz nimaga borishingiz kerak, rivmatologiya nimaga borishingiz kerak deb mutlaqo boshqa doktorga menga yo'llanma beryuborishdi.
Ha, tushunarli, tushunarli malohat, malohat tushunarli. Endi quvvatimizni to'xtatishga majburman, xudo shifo bersin.
Rahmat, salomat bo'ling.